Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Efesiërs en ek dink jy sal met my saamstem, hierdie boek maak 'n mens opgewonde. Dit gee vir jou perspektiewe wat 'n mens nêrens anders in die wêreld sal kry nie. As hier nou byvoorbeeld van vers 11 af, ek is vandag by Efesiërs die tweede hoofstuk, gaan net weer 'n paar verse doen, vers 11 tot by vers 18. As 'n mens na die opskrif kyk, dan sien jy, daar staan bo-aan een nuwe mensheid. Nou ja, het ons dan nou te maak met 'n algemene broederskap in die hele wêreld, almal en alles ingesluit onder een sambreel? Ons moet versigtig wees om sommer dit te sê. Want jy sien, liewe luisteraar, alle mense is natuurlik deur God gemaak. Alle mense kry die aanbod van die Here se kant af, glo in my seun en jy is deel van my nuwe volk. Maar nie almal aanvaar dit natuurlik nie. So kom ek lees eers hierdie paar verse dat ons nou nie die eenheidsgedagte daarin verloor nie en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar, want ek dink dit is vir ons van baie groot belang dat ons presies sal snap waaroor dit eintlik in hierdie gedeelte gaan. Jy sien, luisteraar, die nuwe mensheid. Nou ja, dit is nie so maklik nie. En hierdie eenheid van die kerk dus, wat ek nou ook genoem het, die nuwe volk van die Here. In hierdie eenheid van die kerk word die ingrypendste verskille tussen mense verbind tot 'n wonderbaarlike eenheidsband in Christus. Onthou, Israel van destyds, die Israel van die Ou Testament, was die volk van God, die draer van sy openbaring. Israel is deur 'n onoorbrugbare kloof van die ander volke geskei. Selfs aanraking met 'n heiden het destyds 'n Jood onrein gemaak. So het hulle geglo. En nou word in hierdie verse van vandag gepraat oor een nuwe mensheid. Maar let op, wanneer ons dit gaan lees, dit gaan oor 'n nuwe mensheid in Christus. Want in hierdie paragraaf van vandag verduidelik die apostel hoe dat die gelowiges hulle nuwe posisie aan Christus te danke het. Hy skets eers ons posisie voor ons redding. Ons was almal onbesnedenis ver van God af. En daarna verduidelik hy hoe dat Christus die skeidsmuur tussen Jode en nie Jode verwyder het, sodat daar nou een nuwe mensheid in Christus is. Nou ja, goed luisteraars, kom ek lees die gedeelte vers 11 tot 18 en dan gesels ons in groter detail daaroor. Hou dan, dit is Efesiërs die tweede hoofstuk van vers 11 af. Hou dan 'n gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte af was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnedenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God af gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Jy sien, daar het ons dit. Maar kom ek lees net van vers 16 af klaar tot by vers 18. Deur Jesus se dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was. Vrede ook vir die wat naby was. En dan sê hy nog 'n slag: deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Nou dit is daarom wonderlike dinge wat hier staan, liewe luisteraar. Kom ons kyk nou daarna versie vir versie en dan gesels ons met mekaar hierdie belangrike saak so bietjie deur. Ek begin by vers 11. Hou dan 'n gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte af was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnedenis net mensewerk aan die liggaam. Jy sien, die Jode het natuurlik alle nie-Jode as onrein beskou destyds. en selfs op hulle neergesien. Die uiterlike verskil was natuurlik dat die Jode die teken van die verbond, die besnydenis, gehad het en nie die ander nie. So is daar dan van die Jode se kant af met afkeur na die nie-Jode verwys as die onbesnydenis. Die besnydenis, luisteraar, was die teken dat God 'n verbond gesluit het met sy Ou-testamentiese volk, word natuurlik vir ons baie duidelik geleer in die Bybel. En hierdie teken het die heidene destyds nie gehad nie. Die gelowiges uit die Jodedom het die gelowiges wat uit die heidenasies gekom het, verwyd dat hulle nie besny was nie. Die Jode self was aan die liggaam besny, kyk hier in die 11de versie, maar hierdie teken het ongelukkig toe nie uitgeloop op die besnydenis van die hart nie. Met ander woorde, volstaan by 'n uiterlike handeling en gedink, dit was genoeg, ons behoort mos nou aan die Here. En daarom is hierdie goed vir jou en vir my ook belangrik wat Christene geword het. Let op die woorde hier in vers 11, hou dan in gedagte. Hierdie woorde roep dus die Jode van destyds wat tot bekering gekom het, ook vir jou en vir my, om weer te dink aan ons vorige ongeredde toestand. Verskillende aspekte word dan vir daardie ouens wat dan 'n Joodse gelowiges was in herinnering gebring, waarvan die eerste is dat hulle van geboorte af heidene was. Want onthou, hierdie mense kom in Klein-Asië tot bekering uit die heidendom. Die uitdrukking van geboorte af word ook soms in party vertalings vertaal met die vlees. Maar die hele gedagte is, dit was julle toestand vroeër. Julle was onbekeerde mense by die geloof in Christus. En daarom is baie interessant, hier in vers 11 word nou vir die eerste keer pertinent gesê, wie met die julle, met ander woorde die lesers van die brief, bedoel word. Hulle was sommer nog tot onlangs toe heidene, mense wat die God van die verbond, die God van Israel, nie geken het nie. En daarom kan mens verstaan, hulle was nie besny nie, hulle het nie die teken gehad van die verbond nie. Die implikasie van vers 11 is dus baie duidelik. Nog die Jode, nog die heidene, het vroeër die regte verhouding teenoor God gehad. Die fokus val hier op die toestand van die heidene, soos veral dan ook uit die volgende vers gesien gaan word, waar daar nog meer sake vermeld word, waaraan hierdie mense behoort terug te dink. Daarom wil ek dadelik weer vers 12 lees, dat daar nou nie misverstand is nie. Daar staan, in die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Jy sien, liewe luisteraar, die heidene het natuurlik nie die belofte wat aan die vaders gemaak was oor die Messias wat sou kom, geken nie. Hulle was dus, soos Paulus hier tereg sê, sonder Christus. Hulle was uitgesluit uit die volk van God, sonder die verbonde en die beloftes van God, sonder hoop staan daar en uiteindelik sonder God. Want deur die geloof in Christus het hulle ook deur God se beloftes wat aan die ou volk Israel gegee was, deel gekry. Dit is net soos met jou en met my, liewe luisteraar. Ons het alleen uit genade deel gekry aan die beloftes, die beloftes wat die Here aan Abraham, die vader van die geloof, gegee het. Daarom sê hy, hulle was destyds, hier in vers 12, hulle was destyds sonder Christus. Met ander woorde, in hulle vorige toestand het hulle totaal losgestaan van die gesalfde wat God se heil sou kom bewerk. Van al die dinge waaraan hulle moet herinner, is hierdie een, lyk dit vir my, die sentrale aspek, naamlik dat hulle die een wat beloof is, nie wou aanvaar nie. In wese lyk dit vir my, luisteraar, is dit juis hierdie punt wat die verskil maak tussen hulle vorige en hulle huidige toestand. Want die een wat nie met Christus as die middelaar deur die geloof verbonde is nie, kan geen deel hê aan die verbonde waarvan die Bybel praat nie. Hy of sy bly uitsiglose en hooplose skepsels in die wêreld. Daarom is dit belangrik dat Paulus ook nog byvoeg dat hulle geen deel gehad het aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang nie. Dit is dus baie, baie belangrik, dat die apostel sê, as jy sonder Christus is, dan is jy eintlik sonder hoop en sonder God in die wêreld. Wie sonder die Heer Jesus Christus is, liewe luisteraar, kan God ook nooit ken nie. Dis slegs deur middel van jou verbondenheid aan die Heer Jesus Christus, dat 'n sondaar mens by God kan uitkom. Anders bly jy sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. En sonder al hierdie dinge was die ontvangers van die brief vroeër in hulle ou toestand van reddelose verlorenheid in die sonde. En hieraan herinner Paulus hulle, moet hulle nou 'n bietjie terugdink, sodat die kontras van hulle huidige situasie vir hulle daarteenoor des te beter kan uitstaan. Die huidige situasie wat ingetree het toe hulle Jesus Christus ontmoet het. En dit geld ook vir jou en vir my. Sonder hom, liewe luisteraars, is ons mos ook sonder God en sonder hoop in die wêreld. En dit bring my dan by die 13de vers, en ek wil dit ook graag lees sodat ons net 'n bietjie met mekaar daaroor kan gesels, want al hierdie goed is so dragtig aan inhoud. Hy sê, maar nou is julle een met Christus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Wonderlike woorde. Dis asof die apostel hier in die 13de vers 'n opsomming wil maak. Hy stel dit naamlik dat hulle as heidene vroeër ver van God af gelewe het. Die groot wentelpunt in die geskiedenis het dus aangebreek deur die koms van Here Jesus. Gevolglik, toe hulle in hom begin glo het, het hulle nou naby gekom, luister nou, deur die bloed van Christus. Jesus se koms beteken dus dat die heilstyd van God wat hy aanbied vir alle mense aangebreek het. As ek dus hierdie eerste versies, vers 11 tot 13, so bietjie mag saamvat in 'n paar opmerkings, dan sou ek dit so wou doen, liewe luisteraar. Voor Christus het God tot 'n groot mate sy verbond en beloftes beperk tot Israel, van wie die Jode natuurlik die bloed nageslag was. As dit nie vir Christus was nie, is Paulus se argument, sou geen Israeliet selfs ooit kon deel kry aan God se verbond en sy beloftes nie. Van Jesus Christus se menswording af, het God egter gewys dat hy sy verbond uitbrei om alle mense uit alle volke wat Christus aanvaar, in te sluit. Paulus noem dit om die gelowiges duidelik daaraan te herinner dat hulle steeds ver van God af sou geleef het, as dit nie vir die dood van die Heer Jesus Christus was nie. Met ander woorde, hy sê vir hulle, vir geestelike hoogmoed is daar geen plek by 'n Christen nie. As jy al lank 'n Christen is, jou voorgeslagte ook Christene is, is selfs dit geen rede om te dink dat jy iemand besonders is nie. Dis immers Christus wat die verskil maak. Nie jy nie, ook nie jou voorouers nie. En luisteraar, as jy 'n nuwe Christen is wat maar onlangs tot bekering gekom het, dan hoef jy ook nie skaam te wees en minderwaardig teenoor die, mag ek dit sê, teenoor die ou Christene voel. Dit hoef nie so te wees nie. In Christus is ons almal, of jy 'n uur gelede tot bekering gekom het, jy het presies dieselfde staanplek voor God, want Christus het vir ons almal betaal. En daarom wil ek nou graag 'n bietjie aandag gee aan vers 14 tot 18. Kom ek lees eers waaroor dit presies hier gaan vir jou uit die Bybel voor. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Kom ek praat eers in die algemeen, en dan gaan ek enkele van die versies so 'n bietjie uitlig. Jy sien, Christus het die mure waarbinne mense hulle self gewoonlik afsluit, afgebreek. En daarom, liewe luisteraars, is gelowiges een nuwe mensheid. al behoort ons aan verskillende volke, of behoort ons aan verskillende rasse, of al kom ons uit verskillende kulture, dink net watter boodskap van versoening lê juis vir ons hier as Suid-Afrikaners. Al is daar hoeveel verskille, die Christene in ons land moet weet en ervaar dat Christus ons as Christene een gemaak het, dat daar 'n einde aan die vyandskap gekom het, dat ons almal deur een gees vrye toegang tot die Vader het. Ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, soek maniere om hierdie versoening wat bewerk is, prakties uit te lewe in die omgewing waar jy woon en waar jy werk elke dag. Interessant dat dit duidelik staan hier in vers 14 en 15, die muur wat skeiding gemaak het en wat nou afgebreek is, sodat daar nie meer vyandskap moontlik is tussen Christene nie. En luisteraars, daarom lê die oplossing vir baie probleme in Suid-Afrika nie uiteindelik deur die politieke bestel nie, maar het die Christusgelowiges die sleutel. Want ons mag met blydskap verkondig dat almal wat in Christus is, deel geword het van God se nuwe skepping. Daarom moet ons met soveel entoesiasme onder leiding van die Heilige Gees bly getuig teenoor alle mense vir wie ons teekom, sodat mense onder leiding van die Heilige Gees tot geloof in Christus kan kom. Jy sien, ons kan dit nie vir sulke mense gee nie, dis alleen die Heilige Gees wat die werk kan doen. Maar jy en ek is geroep om ons getuienis te laat klink. En ek het net half 'n vermoede dat ons soms baie ontrou is daaraan. As 'n mens dan ook baie mooi hier kyk na vers 18, dan tref dit my weer eens, hier is 'n trinitariese gesigpunt. Nou kan jy sê, liewe luisteraars, joe, broer Johan, verduidelik net daai moeilike woord, trinitariese gesigpunt. Wat beteken dit? Kom ek verduidelik. Ons lees hier in vers 18 'n baie baie interessante opmerking wat die apostel maak. Deur hom, dit is nou deur Christus, deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Jy sien, trinitaries bedoel drie persone. En hier in vers 18 word daar verwys na Christus, dit is die deur hom, dit wil sê Christus, en deur die een gees, dit is die Heilige Gees, wat vir ons vrye toegang gee tot die Vader. So, dit gaan hier in vers 18 om die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wonderlik! Dit is dus die drie enige God. Die God wat ons in die Bybel leer ken as een God, maar wat bestaan uit drie persone, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek het van tevore vir julle gesê, luisteraars, ek kan dit nie vir julle verduidelik nie, ek glo dit, en ek bely dit, saam met jou, omdat die Bybel dit vir ons leer. Maar ons ou verstandjie is te klein om regtig hierdie verborge geheimenis van die hemel te kan verstaan. Hoe is dit dat een God is, maar drie persone? Dit is 'n belydenis wat ons doen as ons dit glo en met mekaar saam sê, ek glo in een God. En dan kom die Vader en die Seun en die Heilige Gees ter sprake. Dit is al drie persone van die Heilige Gees dus wat meegewerk het, sodat jy en ek kinders van God genoem mag word. En daarom, die wat eens van ver van die Here af was, soos ons gelees het daar in vers 17 en 18, naamlik die heidene en die Jode, Israel, wat dus naby God was, het almal deur Christus vrede by God ontvang, vanweë dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Ek, as jy my so vra nou, broer Johan, wat is die ding wat nou duidelik hier uitstaan? Dan wil ek sê is, en Jode wat die Ou Testament gehad het, en die heidene wat nie die Heilige Geskrifte gehad het nie, is almal saam welkom aan die voete van die Here Jesus. Want hier in die Nuwe Testament lees ons dit nou baie duidelik. Alle mense word saamgebind tot een nuwe mensheid. Dit sluit dus nie volkere in hulle totale eenheid in nie, maar dit sluit al die individue uit elke volk wat in Christus glo in hierdie nuwe volk, die nuwe Israel, wat tot stand gekom het. Nou mag jy vir my vra, nou, van watter betekenis is dit nou vir die kerk in hierdie tyd waarin ons lewe? En ek wil ten slotte drie belangrike opmerkings maak, want ons hele program is mos daarop ingestel om eers te kyk wat sê die Bybel en dan wat beteken dit vir ons prakties. Die eerste opmerking is dit, liewe luisteraar. Die moderne kerk moet voortdurend bewus wees van die sentrale posisie van die Here Jesus in die heilswerk. Kom ek sê dit andersom. In 'n tyd waarin die klem in baie kerklike kringe en groepe baie sterk gelê word op die horisontale vlak, waar onderlinge menslike verhoudings beklemtoon word, moet die kerk ook beklemtoon die sentrale persoon wat in die sentrum staan en waaraan alle mense wat in hom glo tot 'n nuwe eenheid verbind word. Daardie persoon is Jesus Christus. Ek is dus besig om te sê, ons moet versigtig wees om die Christelike boodskap te laat opgaan in 'n humanitêre boodskap. As die Here Jesus nie in die sentrum staan nie, dan is dit nie 'n eenheid waaroor die Bybel praat nie. Die tweede opmerking: in 'n wêreld waarin pessimisme dikwels baie sterk beklemtoon word, pessimisme oor die toekoms, dikwels mense se gedagtegang oorheers, daar het die kerk 'n baie besondere geleentheid om die wêreld te konfronteer met die ware oorsaak van sy hopeloosheid. En ook sê, kyk, daar wag 'n ongelooflike toekoms, want wanneer die tyd opgerol sal word soos 'n tentdoek, soos die profeet Jesaja dit so pragtige in 'n pragtige plastiese beeld sê, dan sal dit blyk wie aan die Here behoort en wie nie. Dis nogal baie opmerklik, nê, as mense uitgaan op die markplein elke dag. Dan weet jy nie altyd wie die Christene is nie. Maar daar sal 'n tyd kom volgens die Bybel wanneer die Here in die openbaar sy Christusgelowiges sal saamroep uit elke taal en volk en nasie. Daarom weet ons soms ook as mense negatief en donker praat, daar wag wonderlike toekoms vir Christus gelowige mense, vir altyd en altyd by God, as ek dit so mag uitdruk. En daarom het jy en ek in die tussentyd die wonderlike voorreg om mense te nooi na hom toe. Ons is immers die getuies van die Here in hierdie wêreld, liewe luisteraar, volgens die Bybel. So ek het gesê ek gaan drie opmerkings maak. Die eerste een gaan daaroor dat in die eenheid moet Jesus Christus altyd in die sentrum staan. Die tweede een is dat daar vir ons 'n wonderlike toekoms wag, want Christus is die een wat alreeds in sy silhouet op die horison van die tyd gesien kan word. Hy is komende. En daarom het ons 'n wonderlike toekoms en ons leef die hede ook in die lig van die toekoms. Die derde opmerking wat ek wil maak vanuit hierdie indigting wat Paulus vir ons gee in Efesiërs 2 is dit: as die versoende gemeenskap in die wêreld wat mank gaan aan 'n wesenlike toekomsverwagting, het die kerk die status van 'n eindtydelike teken. Nou kan jy sê, maar nou se klinker baie moeilik. Kom ek sê dit in gewone Afrikaans. Die kerk, liewe luisteraar, is die plek waar mense eenheid moet sien. En nou wil ek vir jou sê, hoe beskamend is dit nie? Want jy sien, as 'n wêreldling met die pad verbyloop en hy kyk na die Christene, dan is die indruk wat hy veronderstel is om te kry, ek het 'n behoefte aan sulke eenheid. Kyk hoe is daardie mense een van hart en een van sin. Hulle verskil soms oor praktiese goed, maar hulle dien dieselfde Here. Is die feit, en met die vraag wil ek afsluit, is die feit dat die eenheid van die Here Jesus ook in Johannes 17 so belangrik was, is dit nie vir jou of vir my ook 'n oproep daar en ook hier in Efesiërs vandag, hierdie gedeelte uit Hoofstuk 2, 'n oproep nie dat ons as Christene moet hande vat dat die eenheid wat ons het in Christus, wat in die sentrum van ons sirkel staan, duidelik gesien moet word. Mag ek vra, in jou eie optrede, is dit duidelik dat jy aan hom behoort? Tot volgende keer. Tot ziens.